Barbara Bush Amerikaning taniqli siyosiy sulolasi boshida turgan shaxslardan edi. Bir prezidentning rafiqasi, boshqasining onasi bo'lish nasib etgan. Barbara Bush 2018-yilning 17-aprelida hayotdan ko'z yumdi. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova. 1990-yillar boshida Barbara Pierce Bush AQShning birinchi xonimi edi. Uning turmush o'rtog'i George Bush Amerikaning 41-chi prezidenti bo'lgan. Keyinchalik uning o'g'li ham prezident bo'ldi. Barbara Bushning 6 farzandidan 2 nafari prezidentlikka intilgan. Yonimda aylanib o'rgilib yurgan odamni prezidentga aylanishini ko'rish baxt. Xonangni tartibga sol deya urishar edi. O'sha bola mana davlat rahbari bo'ldi degan edi Barbara Bush. U misli ko'rilmagan sadoqati bilan mashhur bo'lgan. Turmush o'rtog'im yoki o'g'limni tanqid qilishganini eslasam, tepa sochim tikka bo'lib ketadi, derdi u. Houston universiteti professori Nancy Youngning aytishicha, Barbara Bush Amerika xalqini savodxonlikka undagani uchun alohida hurmat qozongan.
Arguing the importance of reading and writing.
O'qish va yozish har bir odamga muhimligi uchun kurashgan edi. Bush xonim nazarida mana shu ikki narsani eplay olgan odam boshqa vazifa va masalalarni ham uddalay oladi, deydi professor. 1989-yilda Barbara Bush o'z jamg'armasiga asos solib, 110 million dollar to'plagan edi. Bu mablag'ni savodxonlik loyihalari va kitob nashr qilish uchun sarflagan. Barbara Bush Oq uydagi hayoti va kuchugi Millie haqida kitob yozgan. Kitobdan tushgan daromadni u savodxonlikni oshirish loyihalariga ehson qilgan, deydi professor Young. Barbara Bush samimiy, tik so'z inson bo'lgan. 1925-yilning 8-iyunida tavallud topgan. 1945-yilda George Bush bilan turmush qurib, 73 yil birga yashadi. Amerika prezidentlari tarixida eng uzoq davom etgan turmush hisoblanadi. Bush xonim uchun 3 yashar egizaklaridan birining o'limi uning hayotidagi eng og'ir judolik bo'lgan. 17 nabirasi va 7 evarasi Barbara Bush bilan vidolasharkan undan rozi. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, Teleradiosi uchun.